irratien tarte irekiko dugu datozen minutuetan, eta gure irratiarekin, gure irratiaren eskutik, Ipar Euskal Herrira joango gara Intzarri, eta telefonaren bestaldean dago prest. Arratsaldeon, Intza, zer moduz?
Atxaldean ongi, zuek ere.
Ondo ere, laizter, gabonetako oporrak ere iristen, iristear daude, eta bueno, deskantxurako tartetxo bat ere izango dugu. Zuek ez dakit deskantxurako ukiko duzuen?
Bai, hemen ere, bai.
Osondo. Bueno, ba, hasiko gara errepasotxo kronikatxo honekin, eta lehenik eta behin atzo bertan ere aipatu genuen gai baten inguruan hitz egingo dugu, izan ere Biarritzen, G7aren gailurraren aurka talde bat osatu dute, Biarritzen aurkeztutakoa.
Bai, hori da, Beraz, 2019ko abuztu bukaeran izango da G7aren gailurra Biarritzen, eta badakigu hor bilduko direla herrialde ekonomikoki herrialde azkarrenak deitzen dituzten horiek, eta beraz pentsa daiteke Ipar Euskal Herri osoa ikutuko duen gai bat dela, batez ere izango den segurtasun neurriengatik, polizia presentzia handia eta beste. Eta beste gizarte eredu bat nahi duen jenderen multzo bat bildu da, hor 50 bat pertsona atzo agertu ziren prentsaren aurrean, elkarte, sindikatu eta alderdi politiko desberdinak ordezkatzeko, eta esateko olako gailurrik Biarritzen ez Ipar Euskal Herrian ez dutela nahi, eta egia esan oraindik ez dute esan ze ekimen mota edo antolatuko duten, baina pentsa daiteke itzordu desberdinak joango direla antolatzen, batez ere hiru egun horiei begira, nahiz eta gero hiru egun horietan zaila izango den Biarritzera hurbiltzea, baina inguruko herrietan ere pentsa daiteke segurtasun neurri zorrotzak izango direla, eta hori poliki-poliki antolatzen doan zerbait da, eta ikusiko dugun oraino iristen den.
Okerrezpanago, Intza, Euskal Herriko eragile sozial politiko sindikatu askok ere mandiote babesa, talde honi?
Bai, hori da, egia da, nahiko eredu, haiek esaten duten bezala, gerla imperialista, indarkeria matxista, edo klima nahasmendua irudikatzen duen gailur bat da, eta hemengo jendea asko horren kontra borrokatzen ari da, ikusten da, azken garaian ere etorkinen gaiarekin, izan ere gero ingurumenari loturik, edo beroketa klimatikoaren inguruan ere, Ipar Euskal Herrian ere eramaten ari den lana, eta guzti horren kontrako eredua erakusten duen gailur bat da, eta beraz horren kontra antolatzen ari dira elkarte desberdinak, eta pentsa daiteke mobilizapen nahiko handiak izango direla.
Esandakoa beraz, G7ko gailurraren aurkako gailurraren aurrean edo horren aurka talde bat aurkeztu berri dutela, taldea osatu eta aurkeztu berri dutela Biarritzen, eta ikusiko dugu ze deialdi edo zer den antolatzen duten hemendik aurrera, eta emango dugu zebrabidean ere guzti horren berri. Biarritzetik ziburura egingo dugu saltora, Intza, izan ere bertako alkateak, ziburuko alkateak etxe bat pribatu bat saldu dio, eta oposizioak salatzen omen du etxe bizitza sozialak egiteko egokia izan zitekeela.
Bai, hori da, beraz, egia da, Gipulu, beraz, ziburuko alkatea herriaren jaun eta jabe dela, urtepila bat hor dagoela, eta iduritzen zaiola, berak dituen proiektu guztiak, nahi dituen bezala eraman ditzakela, eta oposizio taldeak, ziburu bizi deitzen den oposizio taldea bertaleak, salatzen du beste behin ere, bordagaineko iturri baita etxea, pribatu bat izaldu nahi diola, etxe handi bat da, bertan etxe bizitza sozialak egin daitezke, eta egia da ziburuk eskas handia duela arlo horretan, zeren Ipar Euskal Herrian herriko etxe bakoitzak ehuneko portzentaia bat errespetatu behar du etxe bizitza sozialetan, eta ziburuk ez du bat ere errespetatzen, eta beraz aipatzen zuten ia zergaitik saldu pribatu bati, eta ez olako gune bat erabili justuki zailtasunetan edo zailtasun ekonomikoa handiagoetan den familientzat etxe bizitzak eraikitzeko. Gipuluk ez du bat ere asmorik, eta oposizioak esaten du azken finean herriko etxak ez dituela bizitegi sozialak eraiki nahi, ba, Ziburuko auzo aberatsenean. Mm-hmm. Ikusiko, baina, bueno, badirudia salmenta egina dela, eta beraz, alkatea bere ideiarekin joango dela aurrera.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe salaketa ere oposizioaren aldetik, baina esan bezala, intzaipatu duzun bezala, ba, Ziburuko alkatea herriko jaunda jabe omen da, beraz, zoritxarrez nahi duena egiteko eskumena omen dauka. Ziburutik kanbora joango gara, bertan ere eztabaida sortu duelako hirigintza plana, konta iguzu zer den gertatu dena?
Bai, ba, hor, gauza bera, pixka bat, konparaketak egiteko, kanbon ere gauza bera gertatzen da, ari dira, baserritarren edo laborantzako lurrak kentzen gerota gehiago eta etxe bizitzak eraikitzen. Eta hor ere, ba, oposizioak esaten duena da behar bada lehenik begiratu behar dela zer existitzen den gaur egun, ikusiz ba hor badirela eraikin pila bat, ba, lehen erabiltzen zirenak osasun arazoak zituzten jendeentzat eta egia da eremu berezia dela, ba, batez ere arnasketa arazoak eta dituzten jendeentzat eta ikusi behar dela gaur egun ze eraikin mota dagoen, eraikin horiek ezin diren berritu etxe bizitzak egiteko, ba, gaur egun diren lurrak kendu baino eta hoietan eraiki. Hor ere, ba, gauza bera gertatzen da, ez dira ados jartzen bai gehiengoa eta bai oposizioa, eta gainera gertatu den beste arazo bat izan da, badela hor itxasun alki enpresa bat,
bai.
Eta enpresa horrek, alkateak nahi zuen enpresa hori kanbon plantatzea, eta ba, lur eremu bat ematea enpresa horri.
Mm-hmm.
Oposizioak kontra egin du, baina kontra egin du ez ba, enpresaren kontra delako, baizik eta adibidez Larresoron badelako justuki eremu bat enpresentzat eraikidena espreski, eta ba, ara joaten baldin bada enpresa, ba, kanbotik eta itxasutik eta hurbil eremu berdinean gelditzen da, baina etzaio ba, beste laborari bat lurrakenduko. Beraz, da horrere ikusten da gehiengoa eta oposizioaren artean desadostasunak badirela, lurra nola erabiltzen den, norentzat joaten den, eta zer egiten den lurrarekin.
Oposizioak egin du salaketa, baina laborariak ere suposatzen dutintza ez direla bat ere pozik egongo?
Ba, hori da, jadanik arazoa da gero eta kostalderago eta gero eta laborari gutxiago badela.
Mm-hmm.
Beraz, hor kostaldea eta barnekaldearen artean, bada, eremu hori gelditzen den oraindik kanbo, itxasu, Larresoro, Ezpeleta, gune hori. Eta ba, hor ere, laborariak gero eta gutxiago dira, eta etxe bizitzen prezioa gero eta gehiago igotzen ari da, ba, kostaldean ja ordain ezinak direlako alokairuak.
Mm-hmm.
Eta ba, hor diren oposizioak saiatzen dira, bederen, orain gelditzen deiren elur eremu apurrak ba, salbatzen, eta ba, hor plantatu nahi duten baserritarrentzat edo izan daitezen, eta gainera egia da eraikinak berez badaude, eta beraz ba, lehen lana litzateke ikustea zer dagoen utxa, zer erabili daiteken edo konpondu, ba, eraiki, dena eraiki gabe.
Mm-hmm.
Orduan, ba, eztabaidak hortan segitzen du.
Mm-hmm. Esan dakoa, beraz, ezin ados jarri oposizioa eta gehiengoa, eta ba, bueno, zoritxarra zonetan ere kalte gehien jasango dutenak laborariak izango dira, herritar izango direla. Horrelaxe daude kontua kanbon ere beraz, eta honekin amaituko dugu errepasoa, bueno, gauza gehiago ere egongo ziren, baina hauexek azpimarratu ditugunak gaurko hontan, beraz hementxe amaituko dugu intzarri eta gure irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik, kronikatxo hau egiteagatik, eta bi aste barru egongo gara, beraz bitartan ondo bili.
Bai, berdin, ongi segi.
Agur.